Presenta al Messie, Taleben, al Spirito Santo, Amen. Slim Alec Maria, bi grazie me mnie, signor mia, birkin te fosti nisam, birek il fratal giftiak Gesù. Addisa Maria, omalla, et lopain al mitin bini, sa fissiat al mautana, Amen. Madonna tal carmelo illuminana. Essa, nit lop il conferma tal minuti tal laqa, tas number 7, li saret marzu 2015. La numero 7. Commenti scemala il minuti memx edition maqom issa qabel nibdew pozizjoni fuq dan il-grupp għandna l-onorevoli David Aġus u jekkalla jrid l-onorevoli Puli u fuq naħa tal-gvern jien u Luciano Busuttin. Naf li kena diversi postponement jiddispjaċini, ma mħabba ċirkostanzi kemm minnaħa tal-gvern kif ukoll minnaħa tal-oppożizzjoni, sfortunatament kena nipposponi. Infatti llum il-Ministru għall-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali u minn Bonniċi tard il-bira ħarrafna li mhux se jkun jista' jieħu sehem f'din il-laqgħa. U dan għax l-ewwel item li tpoġġa fuq l-aġenda tal-lum tal-Kamra huma l-abbozz tal-liġi number 124 dwar ir-riforma tal-ġustizzja u allura huwa fid-dover li jagħmel id-diskors tal-introduzzjoni kif ukoll li jisma' d-diskorsi li jsiru sabiex imbagħad iwieġeb fil-winding up. Jien ħassejt li xorta waħda għandha ssir il-laqgħa biex nataw update dwar l-andament tal-affarijiet mill-aħħar darba li nitqajna. Speċjalment brabta mal-proġett tal-V2018. Bħal f'kull ma kellna sissa magħna lis-Sur Jason Mikallef, Chairperson tal-Fondazzjoni Valletta 2018, u lill-Dr. Xwiret Kastin, koordinatur fl-istess fondazzjoni. Għal-grazzja tal-laqgħa wkoll li sedina tagħna llum Professor Alexei Dingley, Sindku tal-Belt. Mxtaqna meċi kummenti mbatt nistiden il-membri kif ukoll il-mistednin tagħna biex jagħmlu l-interventi tagħhom. Jina rajt il-first monitoring meeting, rajt il-report. Għajli, onorevoli.
Jina, just nota zaħira, kem nirigrazzja l-kollega l-onorevoli Joe Kassar, onorevoli Battista, li ovvjament kien ikun f'dan il-komitatu, kien fl-aħħar laqgħat. Kif jafu, kif tafinti u kif jafu l-onorevoli kollegi tiegħi u anke minn qed jismana illum tar-reżenja tiegħu mill-Parlament Malti u allura aħna xorta ħassina li għandna konna nagħmlu din il-laqgħa bil-preżenza ovvjament tiegħi u anke tal-onorevoli Clyde Puli. Ġifieri grazzi tax-xogħol li wettaq l-onorevoli Joe Kassar ovvjament f'dan il-kumitat inkomplu minn hemm il-qudiem.
Grazzi li ngħaqad miegħek u grazzi tax-xort notice li xorta aċċettajt li tattend inti flok il- Dr. Kassar li minn hawnhekk inselmulu u nixtiqulu lilu l-familja tiegħu ħafna u ħafna ġid. Allura jien rajt dal-monitoring meeting report imma qabel ma ngħaddu għalih hija prassi normali li sentej u nofs qabel kull belt li jkollha dat-titlu tirċievi set ta' mistoqsijiet jekk sejjer ħażin korreġuni biex il-Kommissjoni Ewropea titfa' iktar preċer sabiex tassigura li l-proġett u l-miri jintlaħu. Din milli ġejt informat din hija prassi li l-għaddejja snin u mir-rapporti li tara fuq il-websites tal-Kommissjoni tara li l-bliet oħra li jkunu se jkunu kapitali jiġrilhom l-istess. Jiena ċert li l-Fondazzjoni se tkun qed twieġeb waħda waħda għal dawn ir-rekomandazzjonijiet li għandna f'dan ir-report. Madankollu ħassejt li xorta jien nixtieq nisma' lilkom kif ħana twawhom għax naf li dan ir-rapport jitkellem fuq ir-rapport jitkellem fuq it-2014. Sintendi r-rapporti faħħar ukoll l-appoġġ tal-gvern fil-konfront tal-Fondazzjoni Valletta 18, inkluż dak finanzjarju. Ir-rapport ma jsemmi l-ebda tħassib fuq il-proġett kapitali, jiġifieri fuq il-Muża Valletta Design Cluster u reġenerazzjoni ta' strada stretta o l'antic, fost ora, ale și încercând să bu contenti del progres tiau. Jekk minister żball fl-aħħar tal-report rajt li l-fondazzjoni aw il-kummissjoni għandha terġa' tiġi jew bejn l-aħħar tas-sena u jew il-bidu tas-sena d-dieħla biex to re-examine the situation. Jekk fim sew ġejjin Malta, jiena ma nafx mhux possibbli jekk meta jiġu Malta aħna nkunu preżenti aħna ġifieri membru mill-gvern u membru mill-oppożizzjoni bħal observers waqt li jkun hemm din dan l-assessment. Issa fuq ir-report jiena xtaqt li il-chairperson Mr. Mikallef speċi jilluminana fuq il-concerns kif ħanittakiljawhom u jekk hemmx timing jew għandek f'moħħok timing ħalli nkunu lesti għal meta l-eventualità jiġi 2018. Kummenti oħrajn qabel jibda Mr. Mikallef?
Tieħdu l-issitu ma aktar saħħithom mal-art mill-li mejda.
Il-violenza
clumsy anything but sport.
All right, Mr. Mikallef, jekk jogħġbok, Mr. Mikallef.
Leonet trid ngħid li nikkondividi perfettament dak li qal l-Onorevoli Agius fuq l-Onorevoli Kassar. Urrid nirrimarka wkoll li kont inżomm kuntatt regolari f'dak li kellu x'jaqsam ma' updates regolari f'dak li kellu x'jaqsam ma' Fondazzjoni Valletta 2018 ma' l-Onorevoli Kassar stante u kemm il-darba sakemm kien għadu il-kellim tal-Oppożizzjoni minħa tal-kultura. Irrid ukoll nirringrazzja l-Oppożizzjoni li fiċ-ċirkostanzi mhux definitivament normali xorta waħda din il-laqgħa baqgħet għaddejja daqs li kieku. Ma kienx hemm affarijiet straordinarji li ġraw fl-aħħar sigħat u ta' dan ir-ringrazzjon. Fuq l-introduction, Mr. Chairman, illi għamilt inti u sussegwentament anke l-mistoqsija. Naqbel miegħek għandek raġun il-xogħol tal-Kummissjoni Ewropea mal-osservazzjoni tagħha, mal-monitoraġġ tagħha li tagħmel mal-bliet Ewropej li jkollhom it-titlu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Ikun jikkonsisti f'żewġ binari fis-sens illi jkollok monitoraġġ illi jibda mill-bidu mill-bidu ġifieri jekk aħna nagħtajna titlu f'Mejju tal-2013, eventwalment aktar tard diġà tlajna darbtejn minn barra fl-2014 fejn hemmhekk darb'oħra fil-verità. Fejn hemmhekk meta inti tingħata l-opportunità li tintalab tagħti x'inhu għaddej u x'mhux għaddej l-evalwazzjoni, apparti li tinbat rapport voluminuż ħafna. L-ewwel rapport f'dak is-sens jibqa' għal konsum biss intern tal-Kummissjoni u tal-Fondazzjoni. Eventwalment din hija prassi, it-tieni rapport u t-tielet rapport illi eventwalment joħroġ nofs jew t-tielet kwart tal-2017 dawk ikunu pubbliċi tramite l-website tal-Kummissjoni. Allura d-differenza kienet din li din id-darba konna nafu li se jkun pubbliku. Mela dak huwa l-ewwel punt. Il-rapport ukoll huwa rapport ibbażat fuq dejjem jisu sena blura, fis-sens illi fuq ix-xogħol li kien għaddej bħala riġinazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali fil-Belt Valletta u l-Ilien għabbażi tas-sena tal-2014. Ir-rapport in a nutshell ukoll jara dak kollu li ngħidu aħna u osservazzjoni oħrajn tal-Kummissjoni li tkun qed tara mill-medja u minn sorsi oħrajn differenti. Essenzjalment minn rapport veritier li aħna nibatu xhur qabel jew ġimgħat qabel nitilgħu għal question and answer qudiem panel ta' esperti apposta li jkun bbażat fuq riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali għal xi twaqqaf it-titlu tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Dan ir-rapport ikopri meta taqraħ dawn it-tliet pilastri li huma importanti ħafna f'dan il-vjaġġ l-2018. Imma wkoll ikopri ċirkostanzi fejn the work is in progress għax dan huwa vjaġġ. U allura ma joqgħodx jevalwa dak li għalihom huwiex ta' tħassib, ġifieri li ma jridux qajmu concerns, imbagħad eventwalment jagħmlu raccomandazzjoni biex aħna niġu inline ma dak li huma jew ma jkunx ċar, imbagħad eventwalment nirrispondu. U allura mhux b'kombinazzjoni li r-rapport ma jitkellimx fuq concerns jew tħassib ta' proġetti kapitali illi telqu uħot minn nosiet telqu dal-waqt fil-ġurani tiegħu ġimgħat li ġejjin li jridu jitlestew kollha sal 2018 li hija sfida kbira għax qed nitkellmu fuq miljuni kbar ta' euro. U ma tantx jitkellem ukoll bil-aspett amministrattiv għax insabu kuntenti, ta' struttura, ta' support minnaħ tal-gvern, ta' għarfien ukoll li l-oppożizzjoni qiegħda on board fuq dan il-proġett u tappoġġja dan il-proġett u dan huwa xi ħaġa din hija fil-fehma tiegħi xi ħaġa importanti ħafna, imma wkoll ma jitkellmu xejn fuq xi tħassib illi mal-komunità Beltija jew across the board f'Malta fadles fuq baġġi reġjonali aħna ma żemmejniex il-commitment li għamilna snin ilu meta il 67-68 kunsil lokali appoġġjaw il-bid il-kandidatura tal-Belt Valletta u allura in return il-Kapitali Ewropea tal-Kultura ridet tkun ċelebrazzjoni tal-reġjuni kollha f'Malta li inkludu naturalment dawk il-kunsilli lokali illi taw il-commitment tagħhom l-endorsement tagħhom unanimu għall-Belt Valletta. Ma mbagħad qajjem silsila ta' mistoqsijiet li wkoll hija prassi aktar rapporti ta' kapitali Ewropej oħrajn. Wan kif għattajjeb int biex tagħmel ċertu tagħmel pressjoni illi dawk il-miri jintlaħqu. U tu wkoll għax ġenwinament ikunu qegħdin jaraw affarijiet illi jixtiequ li jkunu ċċarati. Dan minkejja l-fatt illi meta aħna morna Brussell mbagħad eventwalment joħroġ dan ir-rapport, aħna morru flaqa speċifika li tul ġifieri tkun twila madwar 3 siegħat, 4 siegħat fejn kull wieħed waħda minna jagħmel rappreżentazzjoni tiegħu imbagħad ikollna ċans nirrispondu għal mistoqsijiet tal-panel. Irrid ngħid illi fl-aħħar laqgħa li konna Brussell flimkien miegħi id-delegazzjoni kienet tkopri lill-Sindku tal-Belt Valletta lilhom qiegħed preżenti hawnhekk, direttur eżekuttiv Karsten Xwieret, lill-program coordinator fuq l-aspett tal-kalendarju kulturali Margherita Pule, il-Communications Coordinator tal-Fondazzjoni Valletta 2018 u d-deputat direttur artistiku. Dakinhar li kien tiela magħna direttur artistiku taħ attak ta' xatka imbagħad eventwalment ġi replace b'Xon Boħaġar. Naħseb dak huwa punt importanti ħafna illi jinsemmu. Irrid ngħid u nagħlaq hawnhekk fuq il-mistoqsija tiegħek illi
hemm Graziella wkoll.
Eżatt,
Bella u Anna Lisbon.
Eżatt. Irrid ngħid ukoll illi eventwalment il-fondazzjoni ħadet nota ta' dak li għalet il-commission u l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija illi fuq dawk ir-rakkomandazzjonijiet nibgħatu risposti tagħna li allura ikun update għabbażi ta' dak ir-rakkomandazzjoni sa' tmiem din is-sena, però aħna meta konna waqt il-laqgħa wkoll fi Brussell ftit ta' xurilu, aħna min jedna kif jista' jikkonfermaw il-kollegi konna stidinna lill-panel biex jinżel biex jiġi l-Belt Valletta u naturalment tiltaqa' mal-stakeholders kollha, ma jqogħodx fuq biss dak li qed ngħidu aħna li nirrapportaw aħna biex naturalment ikun hemm sensiela tal-laqgħat illi naturalment hija wkoll prassi illi membru jew membri mill-panel eventualment sentejn down the line qabel it-titlu jinżlu jew morru dik il-belt partikolari u jagħmlu naturalment il-xogħol jew jispezzjonaw ix-xogħol bajnejhom. Assolutament ma sib ebda oġġezzjoni biex il-panel jiltaqa mal-naħa tal-gvern u l-oppożizzjoni tramite il-kumitat kif imwaqqaf ta' kapitali. Jina naħseb għandu kien hemm laqgħa separata magħhom biss, mhux fil-preżenza tagħna.
Napprezza.
Ġifieri dik appoint taken fuqha u se nkun qed nmexxiha qudiem. Però mill-informazzjoni li għandi anke ħabba din il-laqgħa il-panel ma jistax jiġi sal-aħħar ta' dis-sena, ġifieri sal-aħħar ta' dis-sena aħna rridu nibgħatu lura il-risposti tagħna fuq dawk ir-rakkomandazzjoni tu fil-fatt il-fondazzjoni għandha l-email tagħha li dak qed tirrispondihom fil-ġimgħat li ġejjin bla problemi ta' xejn u niċċaraw dak li forsi ma jidhirx ċar biżejjed.
Li nixtieq li forsi huwa riżultat li għamlu assessment ta' 2014 li qalu li m'aħniex recommendation 3 kienet a clear priority should not be given to the a clear priority should now be given to the development of the program which must be in line with the original bid book. Alek dak il comment.
Mela, dik it-tip ta' raccomandazzjoni, mela, inti meta bħal kwalunkwa ħaġa oħra, meta inti tmur quddiem bord ta' dil kwalità, wankax il-Kummissjoni magħmula b'mod illi taħdem fuq sistema ta' demokrazija, aħna mhux bil-forsi nkunu qegħdin naqblu ma' dak li jkunu qegħdin jaħsbu li aħna qegħdin nagħmlu. Waħda mill-affarijiet illi ma kienx hemm ċar biżejjed huwa illi aħna strateġikament għalina bħala fondazzjoni qatt ma ħassejna illi sa minn kmieni ħafna b'mod speċjali fl-2014 għandna ngħidu il-programm kulturali se jkun se nagħmlu fl-2018 min daqstant il-bot, min daqstant kmini. Pero di minn kelli waqt il-laqa dittin ftijem, xort waħda ħassew li għandhom jajdulna illi iridu li l-program ikun ħafna iktar ċar. The point is taken u fil-fatt hekk se nagħmlu bħala waħda mir-risposti tagħna. Ġifieri aħna l-istruttura fuq il-programm kulturali hija maqsuma fuq tnejn. Għandek l-Artistic Director Mario Filippa Zoppardi u xogħol ħaġa li qed jaħdmu fuq ħames proġetti kbar ħafna fuq skala nazzjonali, namely daqqa qed nitkellmu fuq 2018, namely il-ċeremonja tal-ftuħ, ċeremonja tal-għeluq. Opera li sa tkun maktuba apposta għal dik is-sena u miem nebħa minn ebda kompożizzjoni jew opera oħra ta' matul is-snin, ma hija opera oriġinali kompletament fl-isfond tal- nista' niżvela hawnhekk naħseb jienu. Fl-isfond ta' dak li qed ngħixu lilu jgħix l-Ewropa kollha ma b'mod speċjali Malta fl-isfond tar-rifuġjati. U l-immigrazzjoni, għax naħsbu li dak huwa tessut importanti ħafna b'dimensjoni mediterranja u dimensjoni Ewropea. Imbagħad naturalment ukoll hemm żewġ events oħrajn kbar ħafna li wieħed minnhom sir ikun qed iseħħ għall-ewwel darba is-sena d-dieħla. Da kollu se jkun imħabbar apposta aktar tard din is-sena, imma l-bogħod mill-happenings li għaw issa f'Novembru ilalix aħna daqxej idea ta' media u kif nagħmlu propaganda għandna wkoll. Naħsbu li kieku għamilniha f'Novembru kienet se tintilef minħabba l-affarijiet li se jkunu għaddejjin propri fil-Belt Valletta f'Novembru.
Jien qed nifhem forsi qabel ma qed nifhem bħala kunsill lokali, jiġifieri wkoll qed tlajtu parti mid-delegazzjoni u naħseb qed iżommu. Idea inti f'sem il-kunsill qed nifhem. Qed iżommu ruhom informati minnaħa tal- Jekk kontx kuntent ġifier bil-mod kif mixin l-affarijiet bħala kunsill.
Le, forsi kjarifika li anka meta l-aħħar darba li ġiet il-panel ukoll kien hawn laqgħa mal-kumitat tal-Parlament. Ġifieri diġà saret qabel din il-ħaġa u naħseb mhux problema li terġa' ssir. Dik biss li rid ngħid. Fuq li għal Jason naħseb huma ħadu l-impressjoni li aħna l-programm jew ħafna minnu għadu mhux issetjat. Mentri fir-realtà ħafna mill-affarijiet bħal li semmu ġejtin ukoll dik l-attività kbira tas-sena d-dieħla, diġà hemm soft launches tagħhom. Ġifieri għalkemm aħna bħala fondazzjoni naħseb bħala programm ħafna mill-kalendarju kważi diġà seħtjat. Però ma ħarit ċar mir-rapport li tajna għaw tajna lilhom. Bħala konsill, ġifieri għandna relazzjoni pjuttost tajba mal-fondazzjoni, ntaqgħu spiss regolari, ġifieri ma jidhirx li hemm issues.
Tista' tispjega naħjar il-parti tal-kunsill f'dan kollu?
Il-parti tal-kunsill huwa fuq livelli differenti. Għandek l-element tiegħi lejna wkoll parti mill-gvernaturi tal-fondazzjoni, allura ovvjament nattendi għall-qatt tal-fondazzjoni. L-involviment tagħna bħala kunsill anke meta jsiru l-attivitajiet ġewwa l-belt, ġiġri mbagħad mill-qatt iktar loġistiku permessi u affarijiet hekk. Plus li mbagħad hemm inizjattivi oħra li forsi jmorru lilin mill-Valletta 2018, però li wkoll qed jindirizzaw jew għall-inqas qed naqblu direzzjoni biex jmorru lill-Valletta 2018. Fosthom pereżempju l-adhoc committee li sar mill-Ministru tat-Turizmu. Fejn kemm aħna bħala kunsill l-fondazzjoni 2018 il-public cleansing, il-Ministru tat-Turizmu ma nafx hekk hemm xi ħadd ieħor fuq il-kumitat. Il-Ministru tat-Trasport qed naraw speċi kif nistgħu nupgradejaw anke il-kapitali in ġenerali in view ovvjament tal-2018.
Dan ovvjament jitfa' piż finanzjarju fuq il-Kunsill. Kemm intom forsi si bwajnuna forsi biex tista' tagħmel dak li qed semmi inti biex nollu livell tal-kapitali anke
fil-fatt wahda mill-ġus l-iktar li konnet niddiskutu kienet il-kwissjoni tal-cleaning tal-belt li għalkemm tajb ngħidilkom li aħna bħala kunsill nonfqu 167% tal-budget allokat għall-cleaning fuq il-belt. Ġifieri għall-kull 100 euro li l-gvern qedina biex aħna innatfu l-belt, il-kunsill jonfoq 167 euro. Taqjeb ġa aħna morru way beyond il-budget illi għatina l-gvern. Biss tal-kumitat id-diskutejna mod ta' kif aħna nistgħu ntejbu t-tindif tal-belt. Għax ovvjament l-istrejn fuq il-belt dejjem qed jiżdied, l-attivitajiet dejjem qed jikbru, ovvjament fl-aħħar mill-aħħar ridu naraw kif se nżommu l-belt nadifa.
Pereżempju għadhom l-affarijiet il-bieraħ kont kombinazzjoni hawn barra, belt stess Republic Street u kienu forsi sabgħa kwart, sabgħa u nofs, ovvjament isir. Kif għandu jkun, ta' ġifieri fi sens b'forsi ti ġbir, per eżempju, tindifu ġbir ta' skart. Naħseb li jekk ikun hemm dawn l-attivitajiet, iridu nsibu metodu ġdid, forsi nibda nittrenjaw anke lin-nies minn issa xi ħin isir ġbir biex waqt li din l-attivitajiet kemm jinqdew ovvjament il-ħwienet l-affarijiet li għandhom jinġabru, però nibdewha naħseb għax kollok in-nies barra jeklu.
Le. Fil-fatt xi ħaġa li ilha ħafna ddejjaqna l-fatt li għandek issa ħafna iktar nies li qed jiklu barra kif qed tgħid dajb inti u jkollok les ma jkollok l-iskemm li għaddejjem ħdejhom mhux sitwazzjoni idea li rridu neliminawha. Xi ħaġa li konna naħsbu biex nagħmlu huwa l-permess tal-public cleansing għadhom kif għamlu vetturi żgħar li huma elettriċi. Konna kważi l-ħaqna ftejm il-public cleansing jieħu over il-ġbir taċ-ċentru permess ta' daw il-vetturi u anke nixxiftjaw ukoll il-ġbir filgħodu iktar milli fil-għaxija biex anke nevitaw din il-problema tat-tables and chairs fuq barra. Qed naħsbu wkoll biex anke jitneħħew. Nispiega.
Sorry.
Naħsbu wkoll biex inneħħu l-skips kollha mill-belt għaliex qed naraw illi ħafna ħmiġ qed jinġema madwar daw l-skips. Tajjeb u nżidu l-collection ukoll darbtej kuljum. Ġifieri dak il-ħsieb tagħna biss l-ħaqna problema għaliex meta Ramon evalwa, Ramon il-direttur ta' Public Cleansing, meta Ramon evalwa l-ammont ta' skart li ġġenerat fiċ-ċentru u qed jibża li s-servizz tagħhom mhux se jkun biżejjed biex jiġbor dak l-iskart kollu li jiġġenerat fiċ-ċentru. Dak ifisser li Ramon għandu bżonn lilna u ċentru, però aħna mbagħad minn naħat ma nistgħux neffordjaw li nżidu collection fil-għodu nneħħu l-skips. U bħalissa din f'dan l-isblok qed naraw kif sa noħorġu minnha għaliex m'għandniex soluzzjoni.
Laqbattu l-kwissjoni tal-cleansing. Le, l-kwissjoni tal-cleansing jina tinkwetani. Ġifieri, jekk ħadd neħħi l-skips irid żgur mill-inqas jgħaddi darbtej kuljum. Issa, f'ċertu apparti ċentru anke l-periferija tal-belt fejn jgħodu l-maġġoranza tan-nies.
Ħa narġa' nispjega. Id-darbtej kuljum hija fil-periferija. Tajjeb. Fiċ-ċentru l-idea kienet li Ramon għandu daw l-vetturi elettriċi li pratikament jistiġbor l-iskart il-ħin kollu. Issa s-sistema ta' Ramon hija li inti ħajkollok sweepers fiċ-ċentru tista' tgħid minn filgħodu sa tard billej. Tajjeb, allora teknikament jekk hemm sweeper fiċ-ċentru u ra borża sewda jista' faċilment jew munsel jista' faċilment jgħajet il dan it-track u jiġborhom dak il-ħin.
Il-kummissjoni tagħti każ daw. Il-kummissjoni għax ma rajtx le ma titħolx ma titħolx fija
ta' flaxija meta joħorġu per eżempju kaxex xi kollhom l-affarijiet l-ħanut normali xi b'kindak tjarmiko il-biraħ kien hemm numru ta' affarijiet
għalhekk aħna qed ngħidu
ma ġabra bisib.
Għalhekk qed ngħidu li ssir il-collection fil-għodu fiċ-ċentru.
Il-collection għal daw l-affarijiet ġifieri għall-garbage.
Għax-ċentru għandna għandu distinzjoni bejn ċentru u residenzjal. Issa residenzjal qed ngħidu li jsir darbtej kuljum, ġifieri waħda fil-għodu u l-oħra flaxija. Tajjeb fiċ-ċentru kważi jkun 24 hours kważi. Dak. Imma irridu naħilsu minn din il-kwistjoni li għandna bħalissa.
Ara, jien ġifieri prima faċe assolutament iddiżappuntat bil-problema li inkollu tikber tal-iskart fil-Belt Valletta li qed jiġri li hemm ħafna. Hemm ħafna raġunijiet, imma żgur li waħda minnhom hija li l-attività ekonomika tant żdiedet fil-Belt Valletta li eventwalment żdied l-iskart għaliex il-ħwienet faqsu, għandek buma għaddej fil-Belt Valletta allura. Però ma jfissirx issa li aħna ma rridux bħala awtoritajiet, gvern, il-kunsill. You need to wake up and smell the coffee kif jgħidu bl-Ingliż. Allura waħda mill-problemi l-oħra li hemm ukoll u l-kunsill jafa din illi Lew net għandek bżon ta' rinforza u kol fejt tħol il-liġi, għax qed isir abbuż frenat minn individwi inkluż ta' ħwienek. Bistax ikoll li kollok inti ħames tlieta erba' kuntratturi pratiżar m'għandux jasal kużil, kulħadd jiġbor kif jiftillu. Ġifieri ma jistax ikun li t-tali ħanuti qabbad il xi ħadd li assolutament bilkemm m'għandu liċenzja jiġib vanna hawnhekk miftuħ kollu ntejjer, ta' fajk mhux aċċettabbli aktar, mhux bi. Fl-iċken villa, ċaħsef wara f-bedli, għax nasbira li tkun kapital Ewropea tal-kultura.
Għax biex niftehmu, il-ġbir ta' kuljum minnaħa ta' n-nies tal-residenti responsabilta tal-kunsil. Imma minu ħanut, dik responsabilta tijaw pal-ħanut. U xin jiz-distenzjoni?
Ġejsin għet jajt ar-restaurant. L-idea kienet, il-restaurant ikollhom l-swell. Allura għandek ħafna żjut u hekk biex ma jitħallaġ mad-domestiku.
Okej.
Issuma restaurants huma responsabbli huma li jipprovdu
kollha.
Ġi dak ifisser jekk l-argument fil-belt ta' mit restaurant, ma teknikament jista' jġibulek mit skip. Aw mit truck. Mit truck.
Per eżempju, li assolutament ma tagħmel sens, apart il-fatt li did goes without saying, li dajri tkun hemm xi ħadd u sa jkun hemm, u sa ngħid kif. Illi jimponi, mhux hekk jimponi, jirregolhom bl-aktar mod sempliċi u ħanajda. Biex toħroġ kif qed jgħid is-sindku, biex toħroġ il-liċenzja tar-ristoranti, għandek bżonn il-ċertifikazzjoni tas-sanità u kif se jinġabba l-iskar tiegħek bħala ristorant qabel ma tiggarantih l-MHRA u l-MTM issa xi joħroġ dak.
Issa dawk li hemm.
Issa mbagħad għandek il-kwistjoni l-oħra. Tal-skips. L-skips huma waħd parti minn problema serja bir-rispett kollu u din hija torta n-nies għax hemm abbuż frenat, n-nies ma jifqux jitfgħu fl-skips meta l-skip tintela. Ġifieri l-isbaħ l-iktar xejn ikkorrupt li għaddejjem fil-Belt Valletija, kważi n-nies jieħdu gost, jimlewha jfawru mbagħad jibdew jwaddmu madwarha. Allura li għamilna għada. Jien inħoss illi mill-aspett ħolistiku ta' kfej sejra l-belt. Ux qed jiġri fil-Belt Valletta, il-fondazzjoni kellha tkun leader illi naturalment b'kollaborazzjoni mal-kunsell għax il-kunsell bi forsi huwa key player fiha di. Imma ma jistax joħroġ fondi ekstra biex din is-soluzzjoni tinstab 100% minħabba li ovvjament l-ewwel obbligi tal-kunsill ta' kull kunsill huma li r-residenti. Allura li għamilna għada biqbilba l-Ministeru tat-Turizmu u tal-MTA waqqafna task force. Sekk tgħid li wasaltu għadna ma wasalniex, però qed nippruvaw naqbdu l-barri moqrunu fis-sens illi fil-budget li għadda u parti miżjieda fil-budget sostanzjali għandha l-MTA, se tingħata attenzjoni speċjali lil public cleansing fil-Belt Valletta u titħol responsabbli għalih l-MTA. Di qed tissir biqbil magħna mal-Kunsill kif insibu l-aħjar soluzzjoni ħallimbagħad ukoll ma jkollniex tgergir mod ieħor, imma wkoll mal-Ministeru tat-Trasport minħabba li Ramon Degwara mill-Public Cleansing jaqa' taħt il-Ministeru tat-Trasport. Il-fondi kull tip ta' fond ekstra li ħajħroġ se toħroġhom l-MTA. Għadna ma nafuħx dak il-kalkolu, però rrid ngħid illi minnaħa tal-Ministeru tat-Trasport ġew introdotti u ma tajbin ħafna, sfortunatament mhux biżejjed, makkinarju żgħir illi hekk kif jispiċċa hekk kif iżgħar ma' tal-Monti, jidħlu żewġ makkinarji żgħar illi assolutament vacuum and they clean, ġifieri jitfgħu l-ilma u jaħslu. Li hija tajba ħafna. Qed is-servizz triq merkanti, idealment ikollna kull imkien hawnhekk, li ma ta' public cleansing. Li għamel ukoll public cleansing, nimmaġin li ndunajtu, li f'mass events, imma anka speċjalment wara il-weekend, qudiem il-Parlament dan u sa Triq Repubblika jidħol letteralment inaddaf bl-ilma u jaħsel. Imma mbagħad għandna wkoll irridu nkunu kuraġużi u ngħidu u nkunu ċari, m'għandix problema biex nirrepeti dak li qed ngħid lill-awtoritajiet tal-gvern. Il-belt qed ġej l-investiment, ma b'kull rispett, anka min sejjer tajjeb ħafna jrid jifhem illi għandu responsabilità soċjali illi mhux biss ma jabbużax imma jagħti lura xi ħaġa lill-komunità. Waħda mill-ikbar problemi li nħolqot minn imkien ħadd mara ġejja hija illi McDonald's taqbel jew ma taqbilx, it-teenagers il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd jiġulek mit-tminja sal-axraw, jekk patriċ, joqgħdu bil-qeta f'nofs it-triq, isir kull imkien mandra u mbagħad irid tikħaħ jew malajr inaddaf malajr il-kunsill jew inkella Ramon b'ħafna overtime. Ġifieri ma jistax ibqgħu nibgħu żejrin eku sa good luck to him meta jkollu spillage mil-ħanuti, ma' ma' jistax ikun da' li qed joħolna ingombru enormi ta' skart. Ġifieri, this is being tackled, it's not easy to find a quick fix solution, imma almenu bdejna niltaqgħu ġifieri hemm kulħadd on board u hemm budget extra budget għalija li. Issa ovvjament ditmul li lin minn da kollu, imma u dima titħorġ dat-tip ta' rapport, imma kif qed tiżviluppa l-Fondazzjoni Valletta 2018 qed tiżviluppa wkoll b'tali mod illi mhux tajb li nagħmlu proġetti u tajb ma naħseb life for detail li tidħol fiha wkoll u l-public cleansing is an eye for detail.
Inti semmejt hemm azjenda partikolari, ma jista' li l-Kunsill jiġbidlu l-attenzjoni.
Diġà kellimnihom. Kellimna lilhom kull fejn kien hemm mixju ġifier dejjem kellimnihom mhux biss imħabba l-element tat-tindif illi it's a big concern għalina ġifieri kif qal Jason anke minħabba l-fatt li kemm il-darba l-għada fil-għodu l-ħadd fil-għodu jkollok sadarja li mandra.
Ma jkun ta' forsi fis-sens hekk dan.
X'inhu?
Għandu spilleġ għandu xeba klijenti li jixtru take out u jmorru jarbok x'hemm kien ieħor.
Bidlu l-attenzjoni.
Bidlu l-attenzjoni.
Bidlu l-attenzjoni.
Għalek no point taken.
Corporate social responsibility.
Ma jgħad. L-iskart li kunem sadarja li u ovvjament minn fejġeġ, dak kollu brandijat. Ġifiri, fimt, għall-inqas, speċi give something back, dak kien l-argument.
U xqal.
U, le, ċertu actions ħadu. U anka kwistjoni u koll ta' safety. Ġifiri ma ninsewx ukoll li kien hemm każijiet fejn kellek anzjani li jibżgħu jgħaddu msadarjali saru. L-ġinti jkollok daw il-gangs, ovvjament mhux kollha, l-maġġor parti ma marriex ninftiem li huma xi tfal ħażiena ta' ġifieri, imma issib dak il-wieħed li jew jaqbad ma' dik u mal-oħra. Kenna każ fil-fatt anke l-pulizija kellimt u tlabtom ukoll kont għamilt anke request lill-Ministru tal-Intern u anke l-Kummissarju tal-Pulizija biex anke jżid is-safety fil-belt għax ħaġa li qed tinkwetana. Minħabba anke jidhir li xi ġimgħtej ilhom qalat ukoll xi ġlieda did-darba aktar in-naħa ta' Strada Santa Lucija dak imma minn dal-grupp ta' Żgħażagħ. Hemm ukoll issue illi għalunna li kien qed ikun hemm ukoll abbużi ta' alkohol ukoll minn daw iż-żgħażagħ li tajb ngħiduhom taħt l-età. Tajjeb daw iż-żgħażagħ u anke wkoll għandna ritratti ta' numru ta' żgħażagħ fuq is-swar.
Uffiċjalment le, ġifieri jiena nħoss li xorta dal-kumitat għandu jinforma.
Bil-miktub.
U anke dawn l-azjendi.
U koll kellimna l-Aġenzija Żgħażagħ u fil-fatt l-Aġenzija Żgħażagħ għamlu dik il-kaxxa li hemm quddiem il-McDonald's. Pratikament huma tiġibu nsejt eżatt term tekniku, pratikament tiġibu youth workers biex jaħdmu għall-Żgħażagħ waqt li jkun hemmhekk il-ġimgħa u s-sibt. Tajjeb l-iskop huwa li nippruvaw niddajvertjaw l-enerġija ta' daw iż-żgħażagħ li xaġa aktar produttiva.
Ora interessanti kien tkun hemm numru ta' planters anke għal Merchant Street. X'kienet l-idea qed neħħew madhomx hemm maġġ.
Kien daqsxej tad-daħ dik is-sitwazzjoni. Dawk il-planters li ġew lur issa qegħdin f'posthom kif jien oriġinarjament, tneħħew ftit ta' xurilu. L-ewwel għal festa partikolari, imbagħad għall-Easter, imbagħad għall-ġimgħa kbira, ċu qabel l-Easter, imbagħad għall-Karneval, imbagħad kien hemm xi ħaġa tal-qar ta' Ġesu, imbagħad. Le, da' ħadu għom ħdejn il-ħdej sanġu għallu da' xaħt id-deċita, għalli ma' daħna għoddu morru ġima jgħoddu għem, mbatt neħu għom 15, neġu, u għallura, mbatt enemi, ħadna action. Ma' dikienet il-raġuni, ta' daħk il-raġuni,
ma' s-sa. Ma' problema, jgħu jitnaħħew. Ma' l-għol porċessjoni li jkunem, jgħu jitil-qodaw. Il-problema daw taħħom i, illi mumiex faċli t-trasportom. Ġifieri it's a big hassle. Tajjeb, u fil-fatt ftit tal-ġematilu għamilt ukoll suġġeriment lill-VRP għax dok kidu li permess tal-karax tal-gvern. U għattilhom isma' sibu soluzzjoni dejjiema jiena. Ti taħt jew xi ħaġa, imma lanqas mhux kull darba trid iġib jidhir li forklifters jużawhom biex imexxuhom. Għax dik il-kwistjoni, ġifieri għandek li xu tal-kost u l-ħesel biex tarġa' titfaħħhom lura f'posthom. Speċi qed tilhom isma' studjaw xi soluzzjoni li għall-inqas jinna nieħul xi jinbuttom jew xi ħaġa, biex anke aħna nkunu nistgħu nagħmluhom f'posthom.
Mhix minna li fit-tielet laqalik li kellna bħala kumitat, konna tkellimna wkoll fuq id-djar abbandonati. Speċi, qed isir xi ħaġa minn naħa tal-Kunsill biex daw.
Kunsill ma jista' jagħmel xejn.
Naf, ma kienar kien hawn il-Ministru qal jista' jagħmel bajlo partikolari għal-belt.
Le, aħna konna għamilna bajlo fuq il-faċċati ta' djar. però ma ġiċ approvata minħabba l-fatt il-lidjar ovvjament huma privati. Allora ma tista' tagħmel xejn ġifieri laqas l-upkeeping tagħhom. Qatt jonqos li xhu li semmejtu kollha aħħar darba fuq ir-reġistrar ta' dawk id-djar, ġifieri ma nafux tagħmel huma. Issa reċentement pereżempju jidher li xi xahar ilu kien hemm xi kwestjoni pjuttost ridikola, fejn inti għandek dar waqgħet ilha l-gallarija. Tajjeb, mela daħlu l-pulizija biex ovvjament jinfurzaw illi jis-selection, però apparentement l-owners din l-qorti u jridu jistennew illi tinqata xi ħaġa l-qorti. Ma nafx. Qed neħdek x'għalhom li dak.
L-qorti ma jasarx kuratur
sa fejn hemm. Hekk hemm azzjoni kriminali ngħata l-pulizija biex indipendentement il-kwistjoni ċivili.
Jiena hekk qalulli minn għandha l-pulizija.
Ma nafx min tkellem il-pulizija, ma kawzi kriminali, fej periklu imminenti, fej tibta ta' kawzi, ħajimxu indipendentement. Mi kwestjoni li għandu mil-ġirin bejn jitwa fuq wisfel li huma ta' natura ċivili, ġifieri mhux.
Summa kar, waħda mill-affarijiet li kien hawn fil-minuti l-aħħar darba kienet l-idea li jkun hemm five regional għada fil-ħsieb.
Ħadgos li qed issemgħu Onorevolu Kallus għaliex illum tajb li nirrapportaw ukoll progress fuqha. Ma jivolu jaġu. Ekka, biex konvint li għattek, fiħat it-nisma recording. Le, ma, ħadgus li l-onerevoli, l-onerevoli kallu s-semmija, il-għalix. Aġu, saġu, l-onerevoli għagġu s-semmija, għalix. Beffet minn Ottubru il-ħames Regional Coordinators kważi kollha impjegajnihom. Meta ngħid kważi kollha li x'fadlinna kemm tnejn fadlinna kola l-tlieta oħra miftuħa. Ġifieri bażikament issa għandna waħda li qiegħda taħdem mill-uffiċċju reġjonali ta' Navaletta 2018 f'Għawdex. Jamara, fl-istess binja tal-Malta Tourism Authority, għandna waħda Regional Coordinator għal-Belt biss, imbagħad għandna ieħor għall-reġjun tax-xlokk, u naħseb huma kruċjali wkoll għaliex essenzjalment u b'mod ewlieni huma punta referenza importanti ħafna bejn il-Valletta 2018 il-Kumitat Reġjonali naturalment li rappreżentaw lil kull kunsill lokali mhux uħud minnhom rappreżentanti huma s-sindki jew il-viċi sindki. Però lil minn hekk ukoll u forsi din mhux kulħadd qed jifhimha issa, xhur ilu għamilna riforma l-Onorevoli Aġus jaf li teżisti skema ta' attivitajiet kulturali, skema speċjali ta' fondi għal attivitajiet kulturali. Hemmhekk il-istrutturar tagħha ta' dan il-board kien il-lilat qabel ma kienet ċirrappreżentata il-fondazzjoni. U allura issa l-fondazzjoni hija rappreżentata tramite jiena. Hemm il-Kunsill Malti għall-Arti li ma kienx rappreżentat ukoll, imbagħad hemm l-MTA li dejjem kienet rappreżentata b'mod massiċ ħafna u l-Ministeru tal-Kultura u Kunsilli Lokali. Allura f'dar l-istrutturar kollu x'għamilna? Ridna nagħtu f'daw il-fondi direzzjoni Valletta 2018. Allura ikolna more tasteful culture events fuq bażi lokali u komunitarja tramite il-Kumitati Reġjonali. Kif jiġu disbursed dawk il-fondi? Imma fejn il-Fondazzjoni Valletta 2018 qed tara illi għanna konsilju lokali u dawn immorru nkellmu u ngħidulhom l-integrazzjoni, id-dimensjoni Ewropea u attivitajiet illi jidrilna li għandhom bżonn aktar appoġġ, fondi ekstra li joħorġu mill-Fondazzjoni Valletta 2018 qed nagħmluha. U diżan komplu nagħmluha ħafna ħjar issa permezz tal-Regional Coordinators tagħna illi se jkunu qegħdin jaħdmu mill- ta' Għawdex qed taħdem mill-uffiċċju li għandna ħna f'Għawdex, ma l-oħrajn se jkunu qegħdin jaħdmu mill-uffiċċju tal-Kumitati Reġjonali.
Aw nota hawnhekk struttura tal-Fondazzjoni fejn stident ukoll dan il-Kumitat, dan il-grupp biex iżur il-Fondazzjoni. Ma nafx jekk diġà saret xi hawn, saret din li mortu ġifieri?
Hija.
Il-grupp
kien mistieden u kienu ġejjin l-Onorevoli De Battista u l-Onorevoli Kassar fil-ħodu li kien kellu jħassar l-appuntament l-Onorevoli De Battista, però l-Onorevoli Kassar ġi iktar minn darba. Ivi, żgur.
Għazin xi ħaġa. Għax bħalissa għandna speċi ta' nafx ngħidu klub għat-tibek jew xi ħaġa bejna u l-fondazzjoni fuq ir-Regional Coordinators.
Min fejn jaħdem? Taħdem?
Mhux kwestjoni ta' jkbiss. Fir-realtà mhumiex ħamsa, huma sitta Regional Coordinators, għaliex meta dak iż-żmien jiena kont labt li jkunem waħ persuna minnom illi tkun assenjata mal-Kunsill Lokali tal-Belt minħabba l-fatt li ovvjament kif tafu. L-attivitajiet demet jizdidu l-Belt u għandna bżonn lajnuna. U the regional coordinator qed taħdem minant il-fondazzjoni bħalissa. Jiena tlabt il-fondazzjoni biex di tkun taħdem mill-Kunsill Lokali tal-Belt u anke għax għandna bżonn lajnuna iktar, però s'issa jider li għadna ma qbilniex fuq.
Eh, ma qbilniex u ma qbilniex imma anka legalment ma qbilniex il-regional coordinator li se jkollha responsabbli bħala punta referenza x-xogħol li għaddej bejn il-Kunsill Lokali tal-Belt apparti li għandna relazzjoni tajba ħafna. U l-fondazzjoni hija essenzjalment wan issej ħasaret u firmajna l-kuntratt tiegħna u d-direttur eżekuttiv tagħna. Il-flus toħroġhom il-fondazzjoni u allura legalment aqas nistgħu aħna nassenjawha fiżikament li taħdem tmur taħdem il-bini Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Jiena s-suġġerimenti għaj jekk il-Kunsill verament iħoss li għandu shortage ta' HR speċjalment b'rabta ma' din l-attività kulturali li qed iżitaw, jien naħseb għandu jkun hemm parti mis-soluzzjoni, jien nissuġġerixxi li jkun hemm xi ħadd detailed mid-dipartimenti tal-Gvern li jmur jaħdem mal-uffiċċju tal-Kunsill Lokali, ġifieri m'għandix problema biex talba li jista' jagħmel. Ej viva! Talba li jista' jagħmel il-Kunsill Lokali tal-Belt jiena nappoġġiha bla problemi ta' xejn mal-Ministeru tal-Ġustizzja u Kunsill Lokali.
Le ma naħseb ħaxkolta l-aħħar ġrati ġifieri. Ġifieri da, però żonf moħħok li jien hija sitwazzjoni antipatika. Tajjeb illa li xinna il-ġimgħa l-oħra tindiet il-laqgħa tar-reġun. Tajjeb fejn il-President tar-reġun għalara għal mal dal-Cultural Coordinator tal-Reġun ta' Xlokk. Le ma nsejx ismu. Manuel. Għal mela kull kunsill fir-Reġun ta' Xlokk, speċi jista' juża għal dal taħli fil-Belt, għax il-Belt għandu tiegħu. Teknikament ma nix taħna. Da, ġifieri fil-fatt laqgħadni l-qasat li għax ma l-qajniex. Fimti għal dis-sitwazzjoni inti fatt kelli m'għandix.
Talment il-Belt għandu waħda speċifika li għall-Belt biss. Il-kwistjoni hija purament legali, ġifieri u x-xogħol li ħadku qed tagħmel u qed tagħmlu ħad tibda tagħmlu hemm mal-komunità tal-Belt għandna l-Valletta Forum għaddej. Imma jiena naħseb li naħseb soluzzjoni għal din li qed jgħid is-sindku hija li jekk jirnexxielna bit-talba li naħseb talba uffiċjali jista' jagħmel il-Kunsill Lokali, naħseb għandna nsibu persuna oħra li tkun secondment minn dipartiment tal-Gvern. Naraj.
Li jekk nista' nagħmel punt. Biex ma mhux niftehmu li l-Kunsill Fondazzjoni mhux qed niftehmu fuq xi ħaġa li qed toqqafna milli nisu noperaw sew.
Le, mhux hekk qed ngħid, mhux hekk qed
ngħid. Il-Belt Valletta fiha 5,000 resident, fiha kilometru kwadrat wieħed. Ejra ta' bliet oħrajn għall-faċilità aħna kif nikkomunikaw kif naħdmu. Ġifieri dil-persuna miżgrima apparti li għedha wkoll fuq wieħed mid-District Council sa Kunsill Lokali, residenta bil-familja tagħha, f'moħħa kif ma nagħmlux aħna, m'hemmx distinzjoni bej fej fit-territorju fit-toroq tal-Belt taqa' fil-fondazzjoni fejn bla kunsill. U hemm ħafna xogħol għaddej bħal tal-Valletta 450 sena kemm intendi, illi anke bħala fondazzjoni. Naf li naħseb illum stess fil-fatt kelli kun hemm laqgħa bejn Miss Grima u inti. Għada. Proprju biex naraw l-operat tagħha kif ħajkun għal ġid tal-Belt Valletta. Bħala kunsill, bħala fondazzjoni, imma l-interess huwa ovvjament naħseb. Aħna minn ħadd fondazzjoni, ovvjament offrejna desk, laptop, telefon u fin iktar mod ħetu training, ovvjament tista' tikellaqa bejn kunsill u bejn fondazzjoni dusma il-work program komuni x'inhu. Biex minn persona waħda nistgħu jieħdu kemm nifhem.
Tittieħed xi deċiżjoni ministerjali din għal hija.
Jien ma nistax nibgħat lil xi ħadd li jiena qiegħed jien bil-kuntratt marbut li jrid ikun under my watchful eye jew tad-direttur eżekuttiv jaħdem minn post ieħor u jdajri tijajat li jikun essenzjalment jaħdem għal-Kunsill. Ġifieri teknikament qas nista' nagħmilha. Issa, jekk għandu jkun hemm talba, minnaħa tal-Kunsill li ngħid li għandha jkun hemm talba, biex xi ħadd ikun qed jagħmel dak l-istess xogħol jkun on secondment, imma għandi ebda problema għax dik it-talba se tmur taħt il-Ministeru li aħna nirrispondu leh. Ġustizzja Kunsill Lokali u naħseb modus operandi kif naslu għal persun oħra għal Belt Valletta bl-iskuża pożittiva li ġej xogħol kbir, naħseb nistgħu naslu. Tajjeb li għamet illum x'naħseb. Naħseb tista' ssir uffiċjalment it-talba.
Le, mela mhux problema jiena, ġifieri l-importanti m'għandhomux issa. طيب لا ينا باش نرسوندي
فورتوناتامنت باش نكون في الوكول تاع متى حرجو السيحيت خسبت لها يكون تاع شيء كتار انترس ين
لين باش نرسوندي الكارس ان جفيري it's not an issue لا تاع البرسونة جفيري لا تاع ديفرنسة بينيتنا صفينا فينا نحتمو حفنا طيب بس اردو نركونشو للفولوم تاشو الفيراز ديت في البلت جفيري لازم لحقو مالاتيفتايات اللي هم بحالسا و we need more manpower و دان اوفيامنت هو رزولتات بوزيتيف تال فالتا 2018
فورس فو تيهر دفرنتي كينم سيا و نكام فو نتسيتيف تال كونسيبر اتيجي سفلوبات parking area الهنسين الفتورة دين بارتي من تلق مارسام شادينا دا ستيل on track مش 50 و نك 50 و 50 فتورة
لا مشي 1000
ام دفرنتي Then part of it, my son says, "Come to the minute."
Al taliro garash, I'm imagining that you're referring to.
Li tiġi żviluppata parking area ħdejn parti minn triq Mars Amxed?
Aha, dik. Għax konna ħadna l-fondi tal-proġetti kapitali.
Lili, tal-voti kapitali.
Tal-proġetti kapitali.
Oħra dik.
Oħra dik, aha. Ġifieri hemm 35,000 euros. Tal-miljon euro. Fil-fatt il-braħ ukoll kellna l-aqmal projects Malta fuqhom għax l-unika problema li se jkun hemm fiha hija jekk il-gvern jgħidilniex l-art. Ġi aħna għandna mit 2012 li trabna devolution tal-art biex niżviluppuha bħala parkeġġ. Hemmhekk ukoll tagħmel sens għaliex bħalissa ġi ġiet intuża bħala parkeġġ, imma l-problema hija jekk tmur issa dal-ħin għandek m'hemmx dawl hemmhekk, m'hemmx security, m'hemm xejn. Plus, illi biex tasal għal-ċentru tal-belt għandek dawra normi. Dak? Ġifieri aħna l-idea tagħna.
Dawra normi għaliex, ma tistax titla'
minn. Kif fid-diġital jew garax.
Ma tistax titla' minn.
Le, minn l-aċċess.
Kien hemm dak minn dan il-lift. Minn dan il-lift jagħmlu issa le ma
tibqa' mhux sejjer. Le.
Le dak tam qgħu issa ma nax fejn qegħdin hawnhekk għal fistax
tagħmel.
Le taħdejn bifil taħdejn il-pont. Ġifier meta tidħol bil-belt, hemmhekk m'hemmx.
Ma dom ma sarx, le da.
Ma
dom ma sarx. Le.
Le, alissa mem xaxxess.
La bajsir ikun hemm
access. Meta tkellem il-yellow garax.
Eżatt. Issa allura l-idea tagħna li kif tafu ma tafux, il-garax għandu l-kunsill għandu garax fl-aħħar ta' South Street, tajjeb li fir-realtà mhuwiex garax imma huwa seliport li jagħti l-ġoddiċ. Mela l-idea tagħna li la darba jsir il-parkeġġ imbagħad niftħu s-seliport biex taf li jkun pratikament ġodġ minuti tkun fiċ-ċentru tal-belt u tkun naħseb għal-fans bi. Eżatt. Fl-aħħar ta' South Street, qabel ma titlaq dawk it-tliet parkeġġi li hemm. Eżatt, hemmhekk. Ftitqabel. Għax ġo South Street. Taħtu. Issa biex forsi wkoll inkompli ma da għamel aċċenna li David il-ħamis li għadda erbaħna il-premju ta' Samp ta' 2014 fej ħadna 50,000 euros biex niżviluppaw ħan niżviluppaw issu an intelligent transport system għal-belt Pratikament, ħad tkun qed tgħod il-karozzi kollha li jeħlu fil-belt, ħan kunu wkoll qed nippruvaw nittrekkjaw fejn nies qed jipparkjaw u tipprovdi informazzjoni in real time ta' situazzjoni tal-parkeġġ fil-belt Valletta. Mela inti qabel ma tiġi l-belt kunt tista' tkun taf x'inhi s-sitwazzjoni tal-parking fil-belt. Eħe, mbagħad skondak ovvjament iddeċiedi l-aħjar rotta lik.
Jiena nixtaq li nista' sejħ
in fit time frame u x'taħseb li in next
commission report ikun xiktar pozittiv minn dan il
I mean, certament hija biżoqsija protetika, la naħaw qashra nirrifjuta nirrispondi ha fis-sens li that's up to them, ma naħseb li ktar ħaġa li għandna fil-kontroll tagħna huwa illi nkomplu naħdmu bil-qal kif qed nagħmlu jiena nħossni pożittiv illi bis-saħħa ta' kulħadd ta' kulħadd. Ser naslu. Ser naslu anka minħabba l-fatt illi naturalment issa ngranajna u ngranajna sew l-istruttura qiegħda u anke għaliex inżobbu kuntatt tajjeb ħafna ma sħabna l-Ewropej li għaddew minn diġà mit-titlu ta' Kapital Ewropea tal-Kultura imma wkoll ma sħabna oħrajn kif qed jaħdmu sew dawk li ġejjin is-sena d-dieħla. Imma sew ukoll dak illi għandna magħna fis-sena 2018 l-Olandiżi tal-Ewarden. Ċifieri il-progress huwa dak li hu qegħdin hemm li wkoll naħseb huwa mill-lat pożittiv u naħseb illi l-pubbliku Malti qed japprezza dak li għaddej fil-Belt Valletta riġurazzjoni ma jista' jmerja ħadd qed tieħu kull xejra u forma, kull ġimgħa u x-xahar li għaddi, però jiena wkoll kuntent ħafna illi qed jirnexxielna forsi mhux biex bil-fors ikun jaf biha kulħadd, imma se qed jirnexxielna immissu ma' komunitajiet differenti li lin mill-Belt Valletta, mill-Kottonera sa Għawdex, ta' Sliema, ħall-Balzan, jiġri u da xogħol kollu se jkompli jiżdied fil-viżibilità tiegħu is-sena d-dieħla u hemm raġuni għalfejn. Jiġri ir-raġuni hija kif jaf il-Konsill Lokali ta' Belt Valletta, aħna konna determinati bil-bidu li bħala parti mill-springboard li morru għal 2018, speċjalment meta l-Belt tagħna se tkun Kapital Ewropea tal-Kultura, aħna rridniex nidħlu f'ċelebrazzjonijiet nazzjonali as such tal-assedju l-kbir u dal-affarijiet kollha. Però definitivament konna se nkunu qegħdin noqsu jekk ma niċċelebrawx bil-kbir b'events tasteful, cultural events, tasteful ħafna l-450 anniversarju tal-Belt Valletta. Warrabna budget mhux żgħir għal dak ċelebrazzjonijiet u ddeċidejna wkoll li dawn ċelebrazzjonijiet nagħmluhom eat feet mal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Anke jekk il-Kunsill Lokali ma kienx jaffordija jagħmel ċelebrazzjonijiet tal-erba' fuq bażi ta' 12 xahar, kif jista' jikkonferma s-sindku allura, xorta waħda ħassejna li għandna nidru bħala le. Nitru bħala tim wieħed għax hekk jixraq għal Belt Valletta u naħseb illi dak kollu li hemm preparata s-sena d-dieħla se jkun rankatura tajba ħafna għal 2017 imbagħad eventwalment
l-2018. Għax għaddejt komment l-ewwel ma timsa. Ma jiġri aħna qegħdin on track, qed nifhem sew jiġri u kien hemm isu ma nafx naf jekk ngħidux għandi reporting jew le, għax issa ma kienx hemm komunikazzjoni tajba ta' affarijiet li telqu u minn għalihom li ma telqux, qed nifqux hekk, qed nifhem kien jew
le. Fil-fatt inti ġej ftit tartu ħanu ġenerali. Il-rapport ir-rapport jew jinjora, jew inkella jsemmi hekk en passant l-affarijiet pożittivi li fil-rapport huma ma jgħodux jirrapportaw dak li fl-opinjoni tagħhom skont ir-rapporti tagħna u li jafu l-affarijiet l-oħrajn li sejrin tajjeb, imma jiġbdu l-attenzjoni fejn l-affarijiet skont huma mhumiex ċari biżejjed. Fosthom kif minn mill-figuri, mill-budget li qed fuq il-fondazzjoni, kemm minnhom qed imissu biex dak li qed jaħdmu dak is-salari, in-salarjati qed jaħdmu mal-programm jew sejrin direttament fil-programm kulturali. Il-mistoqsija tiegħek hija iva, jiena konvint li qegħdin on track, imma wkoll this is work in progress. Ġifieri aħna rridu nirrispettaw dak ir-rapport, m'hemmx dubju, dak ir-rapport jimmerita r-risposti fuq disa' rakkomandazzjonijiet illi huma urew concern fuqhom, irridu jaslu lura sal-aħħar ta' dis-sena, se nkunu qed nagħmlu hekk, imma mbagħad ovvjament ukoll aħna stidennihom ma' kemm huma wkoll għamluha ċara illi jkunu hawn ħabta ta' Mejju jew Ġunju tas-sena
li. Meti konfidenti li kif qed titkellem. That's the point nistgħu.
Jien kien istanżiet ukoll mill-field tiegħi li ħadd naħseb huma pretendew li jaraw kalendarju għal 2018. Li dak ma kienx fir-rapport.
Fuq dal-punt ma tal-ek isu xi forma ta' reporting ma tlekx bdin allura.
Ġifieri naħseb dik hija l-issu u anke naħseb it-tieni ħaġa wkoll li huma forsi ma jifhmux eżatt kif naħdmu aħna. Fis-sens li jekk neħdu pereżempju Notte Bjanka, tajjeb inti għandek il-fondazzjoni li tipparteċipa fin-Notte Bjanka. Però parti l-element tal-fondazzjoni għandek ħafna attivitajiet oħra li tisiru wkoll mill-Notte Bjanka permezz tal-kultura. Fem tiġifieri naħseb huma dik ma femuwix
dik into account.
Ħaġa oħra jinqabel perfettament mal-istassint. U ħaġa oħra li għax aħna nagħmlu xi affarijiet differenti wkoll biex waqna jkollox. Ħaġa oħra li naħseb biex jifhmu għad sewwa, jridu jkunu hawnhekk, jridu jiġu hawn, hija din. B'differenza kompletament ta' x'dejjem ġaraw x'jiġri, iċ-ċer ta' kull fondazzjoni ta' fejn ikun hemm belt kapitali Ewropea dejjem ikun is-sindku. Imma u għalfejn, hemm raġuni għalfejn dik is-sindku, għax is-sindku naturalment il-poteri li għandu is-sindku fi bliet kbar Ewropej huwa meqjus bħala awtorità ta' veru b'kull rispett lejn kull sindku naturalment qed noffendi ħadd, bħala awtorità ta' veru għax ikun ibbekkjat minn fondi kbar li jkunu ġejjin minn sorsi differenti, mhux biss ċentrali, imma wkoll minn taxxi kbar fir-reġjun. Allura huma allura waħda minn raccomandazzjoni pereżempju jgħidu isma' li tkun hemm iktar komunikazzjoni iktar ċara bejnkom u l-local government. Issa iktar ċara milli kif qed toħroġ illum u anke waqt il-aħħar ġiet ċara, ma meta jiġu hawnhekk se jindunaw li kif qari kollega tiegħi f'dar kilometru kwadru, jekk qed nitkellem mal-MTA għal Ministeru ta' Turizmu niftaħ it-tieq għax jiena letterament qiegħed il-laborza u jismani. Ġifieri il-prossimità ta' kif aħna naħdmu fil-ferma tiegħi hija vantaġġ, però qabel huma jkunu hawnhekk on the ground. Ma naħsibx li qed jifhmu dik id-dinamika u jiena fil-verma tiegħi importanti ħafna li jiġu hawnhekk biex ikunu jafu kif qegħdin naħdmu.
Ma ninsewx ukoll li dan huwa board li kważi kollha minnhom huwa ġodda. Ġifieri daw mhux l-istess board li ġie meta kellna selection.
Jiena b'sodisfazzjoni u pjaċir li l-Kunsill Lokali ngħata jew ħajjinata sa ngħid li inti l-uffiċċju ġdid ta' Cafe Premier, naħseb xi ħaġa tajba għall-Kunsill Lokali tal-Belt. Ma nafx issa din bħala uffiċċina pożittiv, jiġifieri naħseb anke l-Vallettajtin ħajkolkom uffiċċini issa ovvjament fadal sentej u iktar, però ovvjament issa dwar finanzi, dwar amministrazzjoni hemm ġew, dwar għandkom xi pjan hemm xi kelkom xi diskussjonijiet għandek xi plan ta' kif dar post ħajkun qed jgħid xi ħadd anke ħefti oħra ħankun ukoll fuq il-Presidenza. Ġifieri, forsi xob kafe tejjeb.
Le, fuq finanzi li għamilt jiena tlabt lill-Ministru tal-Konsill Lokali u wedni li ħajjeni b'mod mhux permezz ta' finanzi, però b'mod ta' in kind. Ġifieri xogħlijiet li għandhom xogħlijiet li għandhom isiru ġewwa. Xogħlijiet li għandhom isiru ġewwa, però ġejjin sens ta' xogħlijiet. Ovvjament il-budget huwa dak li hu ikonna naħdmu bli għandna.
Ġif dan il-kalvalettajtin ma tkunx satajn xi ftit f'dan il-kunċett li forsi tuża ftit ukoll mill-uffiċini li ha jkollu.
Ngħid lek din hija ħin misconception għax il-fondazzjoni qasi permess li tgħin f'da sens qed tifhem imma jiena naħseb u fimt illi binja ta' dik il-kwalità naħseb apparti li tibqa' ta' gvern, naħseb dak l-improvements li se jkun hemm, nimmaġina li tħol għalihom parti mill-fond li jew vot li għandu l-Ministeru tal-Ġustizzja u Kunsilli Lokali. Qed nifhem jien. Improvements?
Jiena li qalli li in kind ħajtihom, jiġifieri mill-xogħlijiet li ħajkollu.
Pereżempju, jiena minn mistoqsija parlamentari li għamilt rigward, pereżempju, l-LEZA, il-Law Enforcement Agency, ħafna mix-xogħlijiet issa marru xandir fejn qed xandir Malta. Ħafna mix-xogħlijiet saru minn ħaddiema, minn nies li bħalna però jinsabu ġol faċilità kwalitativa ta' kordin minn ħabsin. Forsi tikkonsidraw jekk għamel xogħol tajjeb hemm, forsi jkun jistgħu jgħinukom ukoll u mill-pikju ħareġ li ħafna flus ġew ovvjament il-manpower ġifrankat. Ma nafx hekk forsi x'option li forsi tistgħu tikkonsidraw anke mal lawża l-istess ministeru.
No.
Laħ jkollok issa Vallettajtin, qabel ħaj kollok il-Presidenza, il-Belt Valletta, Kunsill Lokali, għandek ikollok naħseb uffiċċju li l-qannies moddin jitus ukoll. Fidejkom.
Xi kummenti oħrajn?
Jiena issu oħra li xtaqt inqajjem ma nafx hekk ngħid żviluppi fil-każ Jason jabdejt jani għax tlabtek biex tqajjem waqt l-aħħar IMC, hija l-kwestjoni tad-dawl. jek niftakar sew kont semmejta fl-aħħar darba li ġejta hawnhekk. Sfortunatament qed għandna problema kbira ta' dawl fil-belt. Speċjalment pereżempju Sadarjali li hija l-main road tal-belt pratikament u ħafna minnhom huma mitfin. Waħda mill-problemi hija l-fatt li ovvjament taqa' taħt entitajiet differenti. Għandek Ena Malta, l-VRP u l-għalur il-garax tal-gvern. U għafna drabi għod jilabu min u min. Ġemma nafx kienem x-sviluppi.
Għaf u għet mil-kumitat li nċerja li għanu l-intermissiri l-commission u għajimta il-risposta li natajt ta' xija responsabilta diretta tal-Valletta Rehabilitation Project ta' Perit Mirej f'Sadni hija li għandek ħallata ballata. Irrid nfakkaru koll li ċ-ċer kellu jitkellem ukoll mal-Ministru ċ-ċer inti biex neqgħu xejn jidher li diġà għamel għandna rebus, ġifieri għandna parti li hija responsabilità tal-Kunsill lokali. Mbagħad bħala tibdil.
Malta
u l-garax tal-gvern, ġifieri tliet sistem issa over and above that, għandek sistema fejn waħda minnhom hija antika ħafna. Allura anka kik hu stess li tisir manutenzjoni fuqha ma jistax isir għax holders, bozzu tuda m'għadhom jiġu. Having said that, ir-risposta li ngħatajt ser l-ewwel passi se jittieħed huwa fuq Strada Reali fuq Triq Repubblika. Li dik se tidħol fuq għall-Perit Mirej f'Sadni. Abbażi tax-xogħol li sar diġà fuq xi ħaġa li jkolli mbuttajn ħafna aħna. Għal ħafna snin kienu maqtuwajn il-fanali tal-qudiem il-Biblioteka Nazzjonali li kellhom l-istess problema, fanali ta' ħadit vondut, holders antiki, hemmhekk inbidlu qed jixelu. Ġifieri fuq l-istess binarju semmexxu fuq Repubblika.
Mhux il-VRP huwa responsabbli mid-dawl.
Huwa responsabbli f'sens ta' ftaq battajt, f'sens ta' project leader biex niftehmu. Iva, ma il-VRP imbagħad irrid minn ħadd ieħor, jien naħseb irid ukoll ara. Jien kif nara kif qed nara li tiżviluppa l-Belt Valletta mhux fuq dawl biss, mhux fuq l-iskar. Irid ikun hemm one stop shop. Jekk aħna rridu li parti mill-legat ta' Valletta 2018 ikun ifisser Destination Valletta, il-Belt Valletta rridu naħsbu. L-Belt Valletta hija unika ta' veru, mhux bil-paroli biss, bil-fatti. Allura lidu napplikaw li anka l-Kunsill Lokali fuq rispett issa kif se ssirdi ma nafx, ma l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta mingħajr ma nimftiehem ħażin, ma jistax ikun meqjus daqs li kieku kien il-Kunsill Lokali ta' post lokalità żgħira li għandha karatteristiċi ta' ħammamix il-kapitali, jiġifieri l-inkonvenjent li hija xi ħaġa pożittiva, ma l-inkonvenjent li jkollu l-Kunsill Lokali ta' Belt Valletta tal-komunità u da huwa ferm akbar għax kull ma jiġri f'kull kapitali huwa dak li hu l-konċentrament. Jiġifieri jekk aħna se nibqgħu naħdmu b'tali mod illi l-użanzi li għamilna fl-aħħar 50 sena mill-indipendenza raw għal-Belt Valletta ma nistgħux, għasan nkorru, għax tant qed tiżviluppa b'mod maġġel u b'mod pożittiv il-Belt Valletta. Illi aħna se nkunu l-vittmi tas-suċċess tagħna stess. Għax żgur l-inkonvenjent li qed ikun hemm. Anka n-nies jieħdu kost il-komunità, ma m'għandhomx inkonvenjent bil-influss tan-nies waħx idumu aktar u forsi iktar storbju, m'hemmx dubju, naħseb tisimgħuhom kollentom, inkluż tal-iskart li semmejnaw, imma inkluż ukoll l-impatt negattiv fuq l-infrastruttura tal-Belt Valletta. Allura bil-forsi rid li parti mill-legat li tkun hemm jew awtorità apposta l-Belt Valletta. Apparti li l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta jikun mejjun ħafna iktar bħala standalone local council għax il-kapitali qed tirrikjedi tibdil straordinarju marbuq xi ngħalija again, jiġri l-influss li hawn l-attività ekonomika ma tippermettix li l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta jibqa' jaħdem fi straġġeket li ilu kemm 20 sena fil-fema tiegħek.
Il-fundazzjoni għadab l-istess membri li kienem fil-biduja u kienem ċi tibdij, ġifri għandja għonek ċejs il-Mikallef Alex Eiding li Mark Sant para prezident tal-assoċjazzjoni. Albert Marsh il-kola chairperson, David Kurmi para prezident tal-Kamra tal-Kummerċ.
David Kurmi jimbidel għax il-prezident tal-Kamra tal-Kummerċ.
Pala prezident, ġifri għadab. Ok, ġifri rettur xobi għaj jimbidel mela, ovvijament.
Il-rettur jibba dejjem bat rappresentant.
Principal tal-MCAST, ġifri għadu l-istess, un bata għaw David Felice, Douglas Salt u Stephen Shearer.
Dik minn fejt ara, mux il-minuti l-antiki? Ta' qabel il-laq?
Lejlom daw il-26 novembru 2013.
David Felice maħdu ġvernatur fuq il-bord tal-gvernatur.
Le, mux daw David.
emmek li memx
mill ewwel laqadi
emmek li memx emmek li memx Carmen Samuf
min flok David Felice
jekk daħlitx minn flok David Felice ma naħsibx imma li hemm nieqes minn hemmhekk
li huwa dak l-assoltu Stephen Schwira.
Żgur hemm għadu. Il-lista uffiċjali tista' ssibha fuq il-website tagħna ma dik hija korretta ta' ġieri.
Nirringrazzja l-professur Dingli, sur Mikallef u l-doktor Xwirep tal-għajtu l-lista dinna tagħna. U ta' informazzjoni kull darba.
Il-kumitat sejba kompost ma' sejba kompost sekja.
Insomma, ġimab ġimat noħdu għapalis.
Le, ma' jina naħseb, jina fil-ferma tijaj dan il-grupp u importanti. Għafna għalek jina
għad dikin. Nimbidlu ta' sikwit.
Jien si sam bis li għal.